Du lytter til Pædagogisk Ekstrakts podcast. I podcasten taler vi om alt det, der aktuelt rører sig i den pædagogiske verden. Velkommen til.
Vi har interviewet Anne-Charlotte Thorsted i studiet til en snak om leg, nysgerrighed og det at forholde sig åbent og nysgerrigt undrende til verden. Anne-Charlotte har en baggrund som forsker, og hun arbejder i dag som facilitator, underviser, foredragsholder og forfatter. Anne-Charlotte er aktuel med bogen At tænke med hjertet, som hun har skrevet sammen med sin mand, professor Finn Thorbjørn Hansen. Kære Anne-Charlotte, velkommen til.
Tusind tak skal du have.
Vil du starte lidt med at fortælle om, hvem du er?
Det vil jeg gerne. Jeg er, som du sagde, forsker, og mit speciale det er leg. Og så vil man umiddelbart nok tænke leg i forhold til børn. Men det, jeg har været optaget af efterhånden i mange år, det er så leg i forhold til os voksne. Og hvad sker der, når vi begynder at lege i professionelle sammenhænge? Det kan være på en arbejdsplads i en organisation, eller også på et uddannelsessted og en institution for eksempel også.
Okay. Ja, spændende, må man sige. I har skrevet den her bog, At tænke med hjertet. Hvad betyder det at tænke med hjertet?
At tænke med hjertet, det betyder, at man begynder at lytte på en mere åben, intuitiv fornemmelse for, hvad er der rigtigt at gøre i forskellige situationer. Så man ikke bare handler spontant på den her automatpilot-agtige måde, som vi jo gør det meste af tiden, men man faktisk også giver sig tid til at forholde sig til de fænomener, som vores liv er båret af, og dermed måske også få en anden form for visdom eller klogskab ind i ens handlinger. Og det er, vil sige altså også at handle ikke bare i kraft af alle de, kan man sige, indlejringer, vi har i os, men vi faktisk også forholder os aktivt til de værdier, som vores liv er båret af.
Så lige tage et skridt tilbage og tænke over, hvad man skal til at gøre måske?
Ja, det kan man sige. Det er i hvert fald det, vi prøver at lægge op til. Og når vi så samtidig i bogen har en undertitel, der hedder så også en grundbog i eksistentiel praksisfenomenologi, så siger vi dermed også, at vi prøver at byde ind med nogle konkrete greb til, hvordan man kan gøre det her. Fordi umiddelbart kan det jo lyde let og bare følge sin egen intuition. Mm-hmm. Men der ligger også nogle andre tanker bag ved det i forhold til at tænke med hjertet. At man også kan blive lidt på vej i kraft af den her bog og de anvisninger, vi giver.
Ja, for kan du ikke prøve at fortælle os lidt om, hvad du tænker, at der er brug for, at pædagoger lærer i forhold til at tænke med hjertet? Hvad er det, som det her perspektiv kan bidrage til?
Vi håber, at pædagoger og selvfølgelig også mange andre i forskellige praksissammenhæng, arbejdssammenhæng, kan lære i kraft af det her, at man også får en anden form for ikke kun, kan man sige, refleksion, men også en forholden aktiv til, hvad er egentlig det rigtige at gøre i forskellige sammenhænge. Både i forhold til, hvem er jeg, og hvad er vigtigt og meningsfuldt for mig i mit liv, og dermed er det, vi lægger op til, jo så også en dannelsesrejse, hvis man tænker broen brugt som noget i forhold til ens uddannelse, men også i forhold til, når man sidenhen træder ud og er færdiguddannet pædagog, at man kan bruge fænomenologien som en måde at filosofere over, hvad er faktisk meningsfuldt her i mit og vores liv, det liv, jeg har sammen med andre, og de ting, jeg foretager mig i relation til andre mennesker også.
Ja, for bogen har en undertitel, en grundbog i eksistentiel praksisfænomenologi. Hvad er fænomenologi egentlig for en størrelse, hvis du skulle forklare den?
Ja, altså sagt meget kort, så handler fænomenologi jo om de her grundlæggende livsfænomener, som alle vores liv er båret af, som tillid, kærlighed, håb, magtesløshed, tid for eksempel. Og det, man gør som fænomenolog, det er, at man prøver at kaste et lys ned over de her fænomener, så man får skabt en anden form for opmærksomhed og bevidsthed omkring betydning af de her fænomener, og dermed også får en klar retning for måske, hvad er det så, der er rigtigt og passende for mig og også at gøre i forskellige sammenhænge.
Og ordet eksistentiel, hvad er eksistentiel praksisfænomenologi?
Jamen det er jo så, at i kraft af den viden, man får, den forståelse, man får, når man arbejder med fømologien, så peger den jo så tilbage imod ens selv og ens egen eksistens, og dermed ens eget liv. Og dermed kan det at arbejde med fømologien og en forståelse af de her fænomener, som for eksempel, hvad er kærlighed, ved at være, blive mere bevidst og klar på, hvad kærlighed er og betyder for mig, så kan jeg tage den viden, jeg får i kraft af sådan en fømologisk proces med tilbage, og dermed lade det også få en afsmittende virkning på mit eget liv, og forhåbentlig dermed kan jeg leve et liv mere i harmoni med det, som jeg selv værdsætter, og som jeg selv sætter højt i mit liv.
Kunne man kalde det en refleksionsmetode?
Ja, altså det kan man sige, det er jo i hvert fald en af de lag, som vi taler om. Vi taler jo faktisk lidt om en treklang, for vi taler om både en viden, og der er vidensdimensionen jo knyttet op til rent, kan man sige, kognitivt og refleksioner omkring, som kan have en mere psykologisk, social, antropologisk karakter. Og så taler vi om en værensdimension, og det er jo så der, hvor når vi møder fænomenerne, den måde, vi møder hinanden som dig og mig, der nu sidder og samtaler sammen, hvad der sker i det her møde, hvordan kan man være opmærksom, autentisk til stede i mødet, nærværende, så man også er i stand til at fornemme, hvad er det, den anden måske har på hjertet, eller hvad sker der i øjeblikket mellem dig og mig, når vi har den her samtale. Og så har vi den tredje dimension, som er det, vi kalder mysteriedimensionen. Og det er, som nu, når jeg, som jeg sagde før, jeg lige har siddet og lyttet til en podcast på vej hernede i bilen med Puk Elgård, der siger, se mor, jeg danser, og hvor hun tager ud og besøger indianerne, og er på sådan en earth walk. Og det er jo så, hvor hun lytter til, at der faktisk er noget ud over os selv, der også kan tale til os. Og det behøver ikke at være mystisk, det kan for nogen måske lyde mystisk, men det kan bare være også det, vi prøver at pege på, en bevidsthed om, at der også er noget, der rækker ud over os, som også kan være vigtigt at være i stand til at kan lytte til, og som vi kan tage med og bringe tilbage i forhold til vores eget liv, og den måde, vi også agerer på i vores eget liv.
Og på den måde, vi er på vores arbejde, for eksempel som pædagoger, i praksis med børnene.
Ja.
Og så er det jo legen, som kommer ind i den her diskussion. Hvad forstår du ved leg?
Jamen, leg for mig at se er jo noget fuldstændig grundlæggende, som hører til det at være menneske. Og der tror jeg jo, mange af os nok går lidt galt i byen, hvis vi tænker, at legen kun hører børn og barndommen til. Leg er lige så vigtig som os som voksne, for det er også en måde at være netop til stede på i livet, hvor man netop møder hinanden på en anden måde, som er et andet form for nærværende forhold til, der opstår i kraft af legen. Fordi der glemmer vi os selv, vi glemmer tid, vi glemmer de dagsordninger, der måske kan spille ind på de ting, vi foretager os. Og så kan legen jo ligesom gør os opmærksom på, hvordan vi netop også kan åbne os over for, ikke bare, kan man sige, indian og kvinde, som Puk hun møder, men det hele taget åbne os over for, at der også er noget andet, som vi ikke umiddelbart kan forklare. Og når jeg har leget med for eksempel pædagogstuderende bagefter, så vil de jo nogle gange sige, hold da fast, hvad skete der lige her? Ja. Det er netop det uforklarelige, der kan ske i legen.
Ja.
Og det er de dimensioner, vi også prøver at pege på i bogen. Dem skal vi også have blik for. Dem skal vi have blik for, når vi er i gang med vores uddannelse. Vi skal have blik for det, når vi sidenhen kommer ud i praksis og skal udføre den gerning, vi nu også har uddannet os til.
Så bliver legen måske ekstra vigtig i pædagogisk praksis. At give sig tid til at lege med børnene og være sammen med børnene.
Ja, altså det vil jeg mene, og også andre steder, men når vi nu netop helt konkret taler i forhold til pædagogverden, så vil jeg sige ja. Altså forstå, at det ikke kun børnene, der leger, men hvad sker der, hvis man også selv giver sig tid til at lege med børnene? Og børn kan godt gennemskue, hvornår man bare lader, som om man leger, eller hvornår man reelt leger. Ja. Og hvis man virkelig går ind og prøver også at selv give slip som pædagog, og også nogle gange leger og giver sig hen til legen sammen med barnet, børnene, så er det måske også der, det helt magiske kan ske.
Ja.
Og det blik kunne jeg godt tænke mig i hvert fald, at man blev gjort mere opmærksom på, også i forhold til uddannelsen som sådan.
Vi skyder lige en historie fra den virkelige verden ind her, fordi Line, hun er lige blevet færdiguddannet som pædagog. Hun har været heldig at få arbejde i en børnehave, og hun er glad, at hun går til arbejde med fuld ild og fuld kraft, men hun opdager hurtigt, at hun mangler noget, nemlig tid. Hun synes simpelthen ikke, der er tid nok til at være den pædagog, hun troede, hun skulle være. Og hvordan kan man så bruge fænomenologien ind i den problematik? bliver nysgerrig på?
Den kan man jo, altså tid, det er jo et fantastisk begreb, eller
fænomen. Ja, du nævnte det med lejen også allerede.
Ja, altså der ligger jo noget, kan man sige, i tid, som er fuldstændig grundlæggende for os alle. Altså, bruger jeg nu tiden rigtigt? Bruger jeg tiden forkert? Der var for lidt tid til det her.
Ja.
Så tid er noget, der er helt centralt for det at være menneske. Og der kan man jo som pædagog jo netop godt måske opleve, at når man kommer ud, at så havde man en forestilling, som den virkelige verden ikke helt matcher.
Mm-hmm.
Så hvad så, når der er en disharmoni mellem ens drømme og så den virkelige verden? Det kunne være et oplagt godt fænomen at tage fat i og arbejde med på en femologisk måde. Og den måde, man kunne gøre det på, det er jo så, at man prøver at få den studerende eller den, der er ude i praksis, allerede i gang med at arbejde med praksis, til at få en større indsigt eller forståelse i, hvad betyder tid så egentlig for mig? Hvad er det her fænomen? Og ved at få en større klarhed omkring, hvad tid egentlig betyder for mig, og hvis det ikke helt matcher det, som jeg egentlig havde forestillet mig, hvad kan jeg eller vi så gøre sammen, hvis man arbejder med en faciliteret proces, hvor man så får skabt en større bevidsthed omkring, hvad tid er for en størrelse. Og hvis det er netop af det, der er knaphedsfaktoren, som jeg også hørte nu, jeg gik med en ældre pædagog her den anden dag,
ja,
som er pensioneret nu, og jeg stillede hende faktisk spørgsmålet også, hvad er den største udfordring, som hun ser det som en virkelig gammel rotte i faget. Og det sagde hun, det er jo det her med, at der slet ikke er tid nok til alt det,
okay,
som vi egentlig skal og gerne vil. Så jeg tror, at det vil være et fænomen, som både den unge pædagog, der er nyuddannet, og som også den ældre pædagog vil kunne være enige om, at det her, det er noget, kunne være et godt samtaleemne at prøve at gribe fat i og forholde os til.
Et refleksionsemne.
Ja.
Undringskompasset. Hvordan passer det ind her, og hvordan kan man egentlig arbejde med det?
Jamen, undringskompasset,
og hvad er det,
ja. Altså, i bogen giver vi jo mange forskellige anvisninger og greb, som man kan følge. Og en af de greb, som jeg selv bruger rigtig meget, det er undringskompasset,
ja,
fordi det er forholdsvis enkelt i sin, kan man sige, struktur. Let at forstå, synes jeg, umiddelbart.
Ja, ja.
Og dermed også noget, man selv kan praktisere over for eksempel en enkelt dag, hvis man er ude og skal facilitere en proces i sådan en, for eksempel en institution, hvor man er blevet enige om, vi vil gerne prøve at arbejde med temaet tid.
Kan du prøve at tegne det for lytteren?
Ja.
Nu kan vi jo ikke vise det.
Nej, altså kompasset består jo af fire verdenshjørner. Og det første verdenshjørne, som vi tager vores afsæt i, det er vest.
Mm-hmm.
Og det vi altid gør, det er, vi jo netop prøver fra, at kan man sige, fænomenologi er jo en mere filosofisk videnskabelig disciplin, og
mm-hmm,
det skræmmer jo rigtig mange. Så vi prøver jo at sige,
ske, ja,
at det her, det skal være noget, som alle kan deltage i på et eller andet plan. Nogle gange selvfølgelig ved hjælp af en dygtig facilitator også. Men i vest, der gør vi det, som vi altid gør som fænomenolog. Vi starter med den konkrete leveerfaring. Så hvornår har den unge pædagog, der lige er blevet nyuddannet og har måske været et år ude i institutionen, hvornår har hun for eksempel oplevet et øjeblik, en konkret hændelse i den periode, hvor hun tænker, hold da fast, der skete noget her. Der var tiden, og der stod tiden måske stille,
ja,
eller der var tiden virkelig noget, som var problematisk, og så vil vi bruge den konkrete hændelse som afsæt til ligesom at prøve at få udfoldet det her fænomen tid. Så fra vest, hvor vi gør det, hvor vi egentlig går så langt, som vi kan, i forhold til, at man sammen med sine kollegaer taler om den her konkrete situation, hvor,
ja,
man oplevede for eksempel, at tiden den stod stille,
mm-hmm,
så vil man derfra bevæge sig op i nord. Og i nord, der prøver vi så også at sige, jamen nu kan vi ikke længere komme længere med det, vi selv ved og kan tale os frem til i kraft af dem, der er til stede, og den erfaring, jeg selv har gjort mig som pædagog i vest. Så i nord, der vil vi så prøve at hente hjælp andet sted fra.
Okay.
Og det kunne være fra lejren for eksempel, fordi i det øjeblik, vi leger og giver os hen til lejren, så ligger der også en, kan man sige, håndens vis som en dimension der, hvor lejren kan være med til for eksempel ved hjælp af en konstruktionsleje og bygge nogle scenarier frem, der på en anden måde illustrerer den her situation, hvor man oplevede, at tiden den stod stille. Mm-hmm. Men man kunne også gøre det, at man kunne sige, jamen, hvem af de store, kan man sige, kunstnere, poeter, musikere, filosofer har sagt noget klogt og vist omkring det her. Og der kunne man så bruge deres stemmer også til at tale ind i det her. Mm-hmm. Når vi så kan sige, nu er vi kommet så langt, og vi har kompleksiteten stiger, så vil vi gå over i øst, og der vil vi så invitere Sokrates ind i rummet. Han er jo en drillepind,
ja.
Og det han gerne vil drille lidt omkring, det er jo i høj grad at sige, jamen bag det, I nu har fundet frem til, hvad ligger der så måske af antagelser, tage en forgivetid og forforståelser? Mm-hmm. Har I forholdt jer til det? Og det vil han så i kraft af nogle bestemte spørgeteknikker prøve at udfolde og udfordre, sådan at alle de blinde vinkler, vi jo hele tiden har, altså i vores hverdag, hvor vi bare handler automatisk 90% af tiden, der handler vi jo i kraft af, at vi egentlig bare gør, som vi plejer.
Ja.
Men han vil så udfordre os på at sige, jamen, kunne det være anderledes? Kunne verden se anderledes ud, end det, I siger her? Og ved hjælp af det, han så er med til at få frem, så kan vi så sige, at vi begynder at være klar til at komme ned i syd, hvor vi kan sige, hvad er det så for en visdom, hvad er det for noget viden, forståelse, indsigt, vi har fået med os her fra de her tre verdenshjørner til, at vi kan træde tilbage i egen praksis, tilbage ud i institutionen igen og sige, hvis nu vi skal bruge det her som et aktiv i forhold til vores hverdag, så der kommer større meningsfuldhed med i spil her. Hvad er det så, vi skal gøre helt konkret? Og det vil sige, at syd, det er så der, hvor vi prøver at få nogle anvisninger på bordet til, at vi forhåbentlig kan opleve, at tiden kan få mere plads, end den måske har haft indtil da.
Eller stå stille oftere, end den har gjort.
Eller stå stille oftere, ja, lige nøjagtigt.
Men er det her ikke nemt? Altså, hvorfor gør de professionelle ikke det her i forvejen?
Ja, jeg tror, at et faktisk meget enkelt svar, det kan både være faktisk den der knaphedsfaktor tid
okay,
i sig selv. For når giver man sig egentlig tid til at tænke og forholde sig aktivt til noget af det, som er ret vigtigt for os i vores hverdag, fordi vi hele tiden har travlt med alle de her gøremål. Som selvfølgelig, at der er en god grund til, fordi det er også derfor, at vi gør de ting, vi gør, fordi det er en del af vores egen, kan man sige, praksis. Men samtidig med, så tror jeg også, det at egentlig forholde sig aktivt på den her mere filosoferende, stemte måde, som vi lægger op til, også for nogen måske lidt skræmmende, fordi vi er ikke filosofer, og kan man overhovedet det her?
Mm-hmm.
Så jeg tror tit, så søger man måske mere nogle meget konkrete greb, end det her med også at give sig tid til at få en anden form for tænksomhed i spil.
Ja,
så det kunne måske være forklaringen, en af forklaringerne.
Ja, for det lyder til at være nærmest en ledelsesopgave at skabe plads til de her undringsrum, eller hvad vi skal kalde dem. Men det er jo også op til den enkelte at gøre op med sig selv, hvordan man vil forvalte sin tid.
Ja, og altså en ting, det er jo selvfølgelig at være med i en proces, hvor man aktivt for eksempel forholder sig i kraft af for eksempel et undringskompas til et fænomen som tid. Noget andet, det er jo, hvad giver det så, hvis man har været igennem sådan en proces, eller hvis man får skabt en større bevidsthed om, at det at forholde sig aktivt til de her grundlæggende livsfænomener, at det også gør, at man i situationen, hvor fænomenet viser sig, bliver bevidst om, at her er der faktisk noget værdifuldt, som jeg gerne vil tage med, eller jeg gerne vil dvæle ved, eller give tid. Og det betyder jo så også, at man i kraft af det måske bliver i stand til at agere på en mere lyttende, åbne, nærværende måde. Og dermed, det som jeg sagde indledningsvis med intuition, så er intuition ikke bare nødvendigvis noget, der ligger der, men det er også noget, der ligger der i kraft af, at man har arbejdet mere fenomenologisk med at skabe en anden form for forståelse og indsigt omkring de her værdier, som vores liv og vores egen praksis også i det daglige gerne skulle afspejle sig.
Jeg er sikker på, at mange af vores lyttere nu bliver rigtig nysgerrige og får lyst til at prøve at kaste sig ud i det her. Har du et eller måske to gode råd til pædagoger, som kunne have lyst til det, som står ude i den her hæsblæsende virkelighed, men som gerne vil blive bedre til lige præcis det her?
Ja, jeg tror, at det at prøve måske, at det i hvert fald nærliggende i forhold til pædagogerne, at sige, prøv at også tage legen mere aktivt med ind, fordi legen er med til at åbne for en anden form for nærvær og en anden form for sanselighed, og på dermed også en anden form for, kan man sige, resonans til det, til det, der er meningsfuldt i det øjeblik, vi befinder os i at gøre eller sige. Så det kunne være, kan man sige, det ene, ja. Som selvfølgelig er nærliggende som legeforsker,
ja.
og byde ind med.
Som vej ind i det.
Og det andet, det vil jo så være den anden vinge, som vi også i bogen prøver at gøre opmærksom på, netop den filosofiske, og give plads til ikke bare, nu lader jeg mærke til, at du er interesseret med nysgerrighed, og også undren, og det er nok særlig undren, som vi er optaget af, fordi når man undrer sig, så er man egentlig, kan man sige, tilbagelænende, lyttende, og også lidt måske funderende over, hvad er nu egentlig det her tid for en størrelse? Så i de her processer, når jeg faciliterer processerne, vil jeg jo blive ved med at være den drillende Sokrates, indtil man egentlig bliver tavs. Fordi på det tidspunkt, man bliver tavs, så har jeg ikke længere et svar på rede hånd, og det er først der, jeg begynder at tænke. Og det er den tænksomhed, som vi gerne vil vække os hos praktikerne, hos den studerende. Så både, kan man sige, det at få en erfaring i at være mere, kan man sige, filosoferende og undrende og åben over for de her fænomener, når vi møder dem på vores vej, og så også i kraft af for eksempel det lejende, og også kunne navigere i det og lære stemme af, hvad der sker i lejen, fordi der er lejen jo dejlig i kraft af, at den ikke kræver nogen bestemte greb. Det er egentlig bare i anførselstegn at give sig hen til lejen.
Den er i sig selv.
Den er der i sig selv. Og den hører til det at være menneske, uden at man skal ikke lære at lege, medmindre det er selvfølgelig en leg helt konkret, som en aktivitet, man ikke kender til, så er man så selvfølgelig nødt til først at lære, hvad er det, den her konkrete leg går ud på. Men legen i sig selv, som det her grundlæggende livsfænomen, er ligesom kærlighed. Det er ikke noget, vi lærer eller skal lære, det er noget, vi bærer med os, som et løstup, vil sige vores danske filosof, en suveræn livsytring, som noget, der ytrer sig i livet. Og det er egentlig det, vi håber, at åbne jer for de her livsytringer, og give tid og plads til os at prøve at forholde jer aktivt til dem, og ikke bare have et klart, hurtigt svar parat, men prøv at lade det stå som en åben undren et stykke tid, før man egentlig begynder ligesom at kan man sige, runde den her proces af, for eksempel.
Ja. Anne-Charlotte, vi skal til at slutte af med Tidsmaskinen, en klassiker i den her podcast. Men hvis nu pædagoger begynder at gøre det, du foreslår, hvad betyder det så på længere sigt? Altså, hvordan vil det for eksempel se ud om 10 år, hvis vi skulle tænke frem?
Jeg vil håbe, at man vil opleve, at man er i sin praksis, og at det at være i praksis opleves meningsfuldt, fordi jeg forholder mig og har forholdt mig aktivt til, hvad er det for nogle særlige værdier, som mit liv gerne skal bæres af, og hvordan kan jeg få dem til at matche bedst muligt de krav, der stilles ude i den praksis, jeg befinder mig i. Og hvis det kan lykkes, så tror jeg, at man får nogle mere tilfredse, forhåbentlig pædagoger. Man får forhåbentlig også et mere harmonisk fællesskab, fordi at man giver plads til at lytte til sig selv og til hinanden, og til de børn, til de voksne, man møder forældrene på vejen også i sin hverdag. Så det, at man egentlig formår ikke bare at følge, hvad man kan læse i bøger, i kraft af en bestemt faglighed og nogle konkrete ting, man skal gøre, men man faktisk også bliver bevidst om, at der ligger rigtig meget viden og indsigt, som man kan få i kraft af det møde, hvor man er til stede på en måde, som gør, at man stoler på og tror på, at mødet i sig selv også kan være med til at give svar i forhold til, hvad der er rigtigt at gøre, og at der indimellem, ligesom PUK, også kan være ting helt uden for vores umiddelbare verdensbillede, som måske også kan tale ind og også kan give os en viden og en visdom med, så hele den her mysteriedimension, som vi også prøver at pege på, også får plads. Og det vil jeg tro kan give forhåbentlig både gladere børn, gladere pædagoger, gladere forældre.
Anne-Charlotte, det var rigtig, rigtig spændende. Tusind tak, fordi du var med her i dag.
Det var så lidt.
Torkild Østerby var din vært på denne episode af Pædagogisk Ekstrakts podcast. Læs hele magasinet på ekstrakt.via.dk eller find os på Facebook eller Instagram. Redaktion Erika Zimmerbrandt og Torkild Østerby. Teknik og lyd Søren Valur. På genlyt. Thank you.